Jeg har en sånn her mygg på meg. En sånn her ting som henger på øret.
Hallo. Det lyd i den. Oppe. Hallo. Ja, det lyd. Flott. Det verste jeg vet er det når jeg går opp, og så funker ikke myggen. Så blir det bare kleint. Så da får bare se for meg alt. Ok. Går det greit med noen? Hvis jeg skulle... Jeg litt grov i dag, i målet. Vi var ute og snakket med folk i går, vi var på gaten i går. Og jeg skal fortelle litt om hva som skjedde der, hva vi holdt på med der. Vi dro til Bergen. Uten politiet sa at vi ikke fikk lov å ha med oss et bord og stå stasjonert en sted. Det ga de oss blankt nei på. Så vi dro ut, kjørte bil og kom til Bergen skysstasjon, så vi tok med oss rett og slett 5 grønnkasser med kaffe og kopp og hopper han ut her. Kaffe, kopper og pepperkaker. Så sto vi, og så gikk vi på 5 forskjellige steder på Torgallmenningen. Så satt vi ned liksom på en benk eller sånn, og så fikk vi liksom snakket med de som kom forbi. Og den dagen hadde vi med oss 6 stykker som aldri hadde gjort det før, som aldri hadde vært på gaten før. De kommer fra Tremorkirken, og det var første gangen deres var med på sånne ting. Og på tirsdag så var jeg og underviste i deres bibelgruppe om det å gå ut og det å fortelle andre om Jesus og hvor viktig det faktisk er. Det er en ganske viktig del av det å være frelst. Og de har vært veldig skeptiske til det, veldig mange av dem. De synes at det ikke var så viktig som å bygge en bra kirke som var moderne, med masse lys, og synes at det var gjerne veldig viktig da, for at folk skulle komme der og gjøre kirken veldig tilpasset, hvis dere skjønner. Fetteren min som leder bibelgruppen da, han spurte om jeg kunne være veldig direkte med det, sa han da. Så jeg sa på en måte det jeg tenkte om det. Og fetteren min hadde bedt de om å sette av i den lørdagen i går til en husgruppe kveld. Det de ikke visste var at de egentlig skulle ut på gaten. Så da kunne ikke de si nei. Så jeg var jo der når han slapp den bomben, og alle... Nei. Så de kom i går, litt sånn, var ikke alle like glad for det, og like motivert for det, men de var under det. Og vi satt rundt med forskjellige folk som hadde litt erfaring. Oi, takk. Den kom etter kvelvet, så jeg setter den her borte. Det har jeg gjort før. Ok. Jeg kan bare drikke på vannet her, da, hvis det er det. Nei, så vi kom der, og vi sto der, og jeg fikk først, det var først en som gikk med Øyvind. Det første han gjør, han tenker, ja, jeg får bare hoppe i det, og så stopper han 2 jenter. Ja, du, hva tenker dere om Jesus nå? Og så stopper han. Vi er faktisk lurt på å bli kristen. Etter en samtale, begge frelst. Sant? Og de bare, hæ? Og så var det noen som var veldig sånn negative, for at de følte at vi bare dro for å liksom frelse dem på gaten, og at vi ikke prøvde å få dem inn som brødre og søster. Så gikk vi liksom litt mer, og så gikk jeg med en, og så traff vi en gjeng som røykte hasj. Og du så det tydelig, og du luktet det. God nese på det da. Så hva er det dere holder på med, liksom? Og så da, vi vil ikke høre, og så gikk de bare, og så tok jeg pepperkakeboksen, så gjorde jeg sånn, og da, så kom de bort, vet du. Det var ikke alle som var påvirket til det de holdt på med, så noen av de var liksom edre, og de kom ut, pepperkake, hvorfor gjør dere det? Og da var det i gang, sant? Og han fyren som jeg hadde med meg, han liksom, ja, han hadde liksom en remse som han hadde øvd inn, så han sa, ja, har dere 2 minutter til å diskutere litt tro, sånn. Og så sa de, ja, ingenting, sa de. Vi tror ikke på noen ting. Ateister, hele gjengen. Og så sa han, ok. Og så var ikke det mer, og så følte jeg at jeg måtte hjelpe han litt i gang. Og så forklarte jeg det liksom, ok, enten så finnes Gud eller så finnes han ikke. Så hvis han finnes, er det da verdt å bruke tid på han? Det var jo de enige da. Så hva skal til for at dere skal tro? Altså, ja, da må de da, jeg vet ikke helt. Kanskje se han seg, oppleve han. Ja, det synes de var rett da, at de måtte liksom ha en sånn. Så han ene hadde ødelagt tåen sin for en stund siden. Og han som jeg var med, vi lå liksom hånden på skulderen hans da, og befalte smerten å gå. Og så begynte han å bevege, og så sa han bare, hæ? Gutta! Og de skjønte jo ingenting, sant? For det, han ble jo frisk, for han var, hadde vondt, og så ble han frisk, og det var jo helt merkelig for de, sant? Og han som jeg var med, han bare, oi. Og så viste det seg at de var fra Sotra, der som Tremorkirken er. Så han, vet du, fikk invitert de til kirken, og fikk se at, ok, vi er ikke bare ute etter gode følelser på gaten, vi er ute etter faktisk å få folk inn i menigheten. Og vi opplevde veldig mange gode samtaler, og Grete og Silje og hadde veldig mange gode samtaler med folk. Vi fikk egentlig utrettet veldig mye den kvelden. Vi fikk hjulpe folk som bor på gaten. Nei, det er batteri. Takk om. Jeg vet ikke hvordan de gjør det, altså. Skal jeg prøve å ha den i framlommen, kanskje? Kanskje det kan hjelpe. Hvis han hopper ut mer, så får vi bytte. Så det var veldig givende da, for meg å oppleve det og se at det funker å gå ut med evangeliet, og at folk, det skjer noe, og at folk faktisk, det skaper, når de opplever at Gud eksisterer, så skjer det noe med øynene deres. De spør, hva skal jeg gjøre da? Og det forandrer seg på en måte. Og Jesus sa jo at vi skulle gå ut i verden, og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Og jeg vet av erfaring at når jeg sier det, så er det mange som tenker at det er vanskelig. For det er det. Det er det. Det jeg oppdaget var at når jeg møtte Gud, så ville jeg fortelle alle om det. Alle løp rundt i alle kjøpesenterene, sant? Og bare wow. Og så etter noen år i menigheten, og gå fast, så daffet det liksom litt ut, og perspektivet forsvant litt. Mitt perspektiv. Men Jesus sa, gå ut og gjør alle mennesker til disipler. Og jeg fant ut, hvis jeg lever under hans autoritet, og hvis jeg lever med han som herre i mitt liv, så er det noe som han har kalt meg til å gjøre. Og det er mest møter når det gjelder folk, det er at de sier, Må jeg, når hvis du blir kristen, da må jeg gjøre det, og da må jeg gjøre det. Ok? Når jeg blir kristen, så må jeg følge visse ting. Jesus sier at jeg skal gå ut, jeg må gå ut. Det er det jeg møter veldig mye. Og så ble jeg observant på noe som står i Matteus. Matteus 9, egentlig 8 og 9. Der står det om at Jesus, han kaller disiplene. Og han går rundt, og han treffer Peter og Andreas, sant? Og så treffer han forskjellige folk, og sier, følg meg. Følg meg. I kapittel 8, så rengjør Jesus en spedalsk mann. Han helbreder Petersen svigermor. Og så går det disse ryktene om Jesus, sant? Og så disse her menneskene, de står på land, og de får høre at Jesus det var, går på vann, og de tenker, hva er det som foregår? Denne mannen, han går på vann. Denne mannen, han spaserer på vann. Det som er umulig å gå på, det går han på. Hva er det med? Hva autoritet? Altså når han befaler disse demonene om at demonene skal gå, så hører de på han. Når han befaler en sykdom om å gå, så forsvinner han. Og alle disse menneskene som bor i Israel på den tiden, er jo livredde for demonene. Og så kommer det en mann som befaler de om å gå. Og så sitter Matteus
Det står at Jesus kaller Matteus. Og Jesus, før han kommer til Matteus, så reiser han en lam mann opp, og ingen, denne mannen har en autoritet fra Gud. Hvem han? Og så sitter Matteus på plassen sin. Og så kommer den mannen som alle snakket om gående. Så sitter han på denne plassen sin. Og av alle personer, så går han bort til Matteus. Så kommer Jesus bort da, og så sier han, følg meg. Og så tenker jeg, tenker Matteus da, må jeg? Dette mannen som går på vannet, som stiller stormen, som helbreder de syke, som kaster, altså, Matteus tenker jo, alle disse månene, jeg jo livredd for dem, men dette her jo en mann som har kontroll over dem. Denne mannen, han gjør jo alt som jeg ikke får til. Han fjerner alt som jeg er redd for. Han spør om jeg kan følge. Kan jeg følge han? Er jeg verdig til å følge han? Han spurte ikke. Ja, jeg skal følge deg i mitt hjerte, Jesus. Skjønner dere hvem vi får lov å følge? Det bør ikke være, må jeg? Det får jeg.
Ja.
Ok. Det er veldig bra. Det som Jesus sier, det er at den som elsker meg, jeg skal være kort i dag, sånn dere skal huske, den som elsker meg, holder mine bud. Det står ikke, den som elsker meg, klemmer meg. Den som elsker meg, sier fine ting til meg. Den som elsker meg, holder mine bud. Jeg tror ikke han er fordømmende når han sier det. Jeg tror han sier, en naturlig reaksjon av at du elsker meg, betyr at du gjør det jeg sier. Kan jeg låne Gaute? Jeg så dette her eksempelet for en stund siden, så jeg bare sånn, jeg skal bare si til han hva jeg skal gjøre, og så okay. Ok, så dette her er Gud. Jeg bruker alltid Gaute som Gud. Ikke spør meg hvorfor. For Gaute smiler og ler alltid. Jeg tror Gud gjør det. Okay. Så jeg er et vanlig menneske. Gud, han har liksom visse forventninger til meg, sant? La oss si at jeg omgås Gud som en vanlig person. Og så synd er brudd på Guds lov. Synd, det er å gjøre ting som er galt i Guds øyne. Så egentlig så er det å gjøre sånn. Enig? Du får liksom, altså Gud får liksom en på fleisen. Å nei, gjorde han det? Sant? Det var dumt. Han liker ikke synd. Så hvis jeg liksom sier, å, jeg elsker deg, Gud. Du er så god. Jeg vet at du sier at jeg skal gå ut og forsyne evangeliet til alle, men jeg vet ikke om jeg gidder. Takk. Men, skjønner dere? Det er liksom, må jeg? Vi sitter ofte sånn, må jeg? Og så kommer mannen som har kontroll på alt, og som har gjort alt, og så sier han, følg, du kan få følge meg. Og så sier vi ofte, nei. Jeg gidder ikke. Veldig ofte. I hvert fall nok jeg da. Hvis dere tenker etter, hvis det å fortelle om Jesus til andre er en lydighetshandling, hvis det er en ting som Jesus har bedt oss om å gjøre, hvis det er noe som vi skal adlyde, så bør det jo være noe som... Altså, Gud sier jo at dere skal be. Det er vi flinke på. Ok? Det er vi veldig ofte flinke på. Og det er positivt. Sant? Men det er ofte den å utsette seg selv for ubehag for Jesus skyld som er vanskelig. Den gode gamle ansikt til ansikt forteller en person om Jesus, den er vanskelig. Spesielt hvis dere er over 40. Ikke bare dere som skal fortelle, men de å snakke til, da er det verst hvis de er over 40. For de har sin mening om hvordan en kristen ser ut. Og du kommer under den meningen, og det er inntrykket, og de har liksom dømt det lenge før du snakker. Jeg hadde poeng med det. Men i hvert fall, det å fortelle, det er skikkelig vanskelig. Og jeg har falt for det å ikke gjøre det sinnssykt mange ganger. Så jeg snakker like mye til meg selv i dag. Ok? Sånn at vi, jeg sier til Paulus, jeg har ikke grepet det, men jeg strekker meg etter det. Ok? Og ingen her kan si at de har grepet det 100%. Så vi snakker til oss selv alle sammen i dag. Greit? Jeg snakket med en i dagen. Eller for en stund siden. Som var i et miljø med andre som ikke var kristne. Og som fortalte sin egen tro, fortalte til de hva den personen trodde på, og på en måte konkret et bevis på at Gud hadde gjort noe inngripende i livet. Den reaksjonen den personen fikk, det var latter, håning. Dette er en person som er mye yngre enn meg, og jeg bare, what? Disse linkfolkene sier, gjør faktisk det jeg sier. De forteller jo faktisk om Jesus. De, what? Det tenkte jeg ikke. Jeg vil at dere skal se for dere. Alle her, se for dere at dere er ikke en kristen. Si, nei, ikke si det. Bare tenk dere det. Og dere går i Bergen, eller hvor som helst, i deres hverdag. Og ikke vær så optimistisk som Øyvind, for han sier sånn, dere er Kristi vellukt for Gud, så alle merker sånne lys ut av dere når dere går på gaten hvis dere er frelst. Det er Øyvind, og jeg digger jo det. Sant? Han er jo superoptimistisk, og jeg ser ikke jeg liker han. Men jeg tror ikke folk lukter... han, ja, jeg vet ikke. Men jeg tror folk kan se det, det tror jeg. Men la oss si at dere ikke er kristen. Og så går dere på gaten. Hvor mange... For det er ingen som ser... Hvis det er ingen som ser at jeg er kristen når jeg går fra Kiwi og hjem. Det er ingen som på en måte ser det sånn. Jeg går ikke med den type klær. Nå går ikke jeg veldig, veldig fint klær alltid. Men jeg går ofte på sokkerestene og sånn. Men det er ingen som ser, liksom, ok, han er kristen. Han trenger ikke å si noe til. Men hvis du tenker deg, hvor mange har fortalt deg evangeliet en gang. Det er ikke mange. Hvor mange har gått opp til deg og sagt, dette her er Jesus gjort, han elsker deg, han har en plan for deg. Hvor mange personer har gått opp til deg? Det er ikke mange. Det opplever jeg aldri. Aldri. Og når jeg innså det, så tenkte jeg, hva er sjansen for at mennesker utenfor noen gang skal bli nådd da? Når det er ingen som har fortalt meg det, så det er jo ingen som forteller noen da, tenkte jeg. Da skjønner jeg, for alle som jeg treffer, de har en unison mening om at ingen, at de vet ikke hvem Jesus er, de vet ikke hva han har gjort, de vet ingenting. Og det har jo vi, meg selv, og vi har ikke vært flinke nok til det. Er det vanskelig, har jeg skrevet. Er det vanskelig? Ja. Det er det. For noen ganger så blir vi satt til å være, vi blir liksom stemplet som en merkelig fyr. Noen tenker at du er rar, du tenker at, hva er det du, kommer du å dømme meg, liksom. Men det er jo ikke det vi gjør. Og jeg vil bare liksom sette inn et perspektiv i dag. og bare komme tilbake til den gode, enkle. Det står så mye i Bibelen om det. Og det Jesus gjorde jo hele tiden, møtte mennesker hele tiden. Og så er det noe som vi må strekke oss etter. Og jeg vet at vi er i forskjellige situasjoner i livet. Helt klart. Der det kreves legedom for sjelen, sant? Det er helt kurant. Men Jesus har bedt oss om å være som Matteus, sant? Som innså, får jeg lov? Får jeg lov å følge han? Nå kan du komme opp. Bare spille det. Jeg bestemte meg for at alle sammen skulle huske det jeg hadde sagt. Ja. Derfor skal jeg være kort. Og en som heter William Booth, fra han ble frelst til han døde, så prekte han 3 prekener om dagen i snitt. I snitt. Og så tenkte jeg, denne mannen her, han må ha vært lagd av et eller annet merkelig. Og jeg ser på disse mennene som bor i Sør-Korea, som står opp klokken 4 om morgenen, og som liksom, det må være den genetiske. Hva er det så feil med oss? Hvorfor er det så vanskelig for oss? Og så kjenner jeg, det var Pernille Strand som sa det. Så var de der nede, de var en gjeng der nede, og så spurte de liksom, hvordan kommer dere opp så tidlig? Nei, vi er akkurat sånn som dere, vi synes det er like vanskelig som dere, men vi bare gjør det. Det er litt med liksom, vi har mistet litt perspektiv. Og når jeg var syk en gang, jeg er ikke ofte syk, men jeg var syk, da hørte jeg hva som gjorde at William Booth hadde dette perspektivet på livet. For han så et syn en gang han var på togreise fra en preken til en annen. Og jeg skal lese det for dere. Og jeg håper at det setter i gang en prosess i livet dere som det har gjort i mitt liv. Det er ganske direkte, men det er fint samtidig. Så jeg vil at alle sammen bare lukker øynene, og så lager dere deres eget bilde av hvordan dette ser ut, og så tenker dere over det. Ok? Nå går jeg i gang. Her kommer Booth sitt syn. Han satt på et tog. På toget åpnet mine øyne seg, og jeg så et syn. Og jeg så et mørkt hav som blåste. Og over havet var det svarte skyer, lyn og høye, livsfarlige bølger. I havet var det millioner av mennesker som skreik og prøvde å livberge seg, men ikke hadde noe håp. Men da så jeg at opp av havet så kom det en klippe, og han føk helt opp til skyene, og rundt foten av fjellet, helt med vannoverflaten, så bygdes det en plattform hvor mennesker endelig kunne komme seg i land. Jeg så at de som kom opp kunne snu seg og hjelpe andre opp, og folk som var på plattformen, de lagde nye redskap for å kunne redde enda flere mennesker. Jeg så også at noen var kommet opp og faktisk hoppet ute igjen for å redde andre, og ikke brydde seg om konsekvensene. Men så jeg hvordan menneskene i plattformen begynte å gå i ulike grupper, og gjøre andre ting enn å hjelpe de som fortsatt var i sjøen. Noen handlet og samlet penger, og noen mente de hadde gjort sin plikt ved å delta i religiøse sammenkomster. Jeg så hvordan disse menneskene fant en plass høyere oppe på fjellet, der de hadde utsikt til fastlandet der borte, der de håpte å komme en dag når de døde. Der var de glade og trygge, og sang sanger om hvordan det kom til å bli når de en gang kom bort til fastlandet. Deres likegyldighet kunne ikke vært på grunn av ukunnskapen av de der nede, fordi de levde i virkeligheten av at det var mennesker som gikk under bølgene hele tiden. Men av noen grunn så hadde de glemt at de selv en gang hadde vært i det stormende havet og tenkte ikke lenger på det. Og som jeg skulle ønske at skaren der nede ved plattformen var så mye større. Men så så jeg noe fantastisk. Smerten hos den store guden var så stor på grunn av det som skjedde i havet, og dermed sendte han sin sønn for å redde dem. Og sønnen føk ned gjennom med mørke natten, gjennom de tornende skyene og ned i det stormede havet. Og han kjempet og ropte med tårer for å hjelpe de i trygghet opp på plattformen. Og mens han kjempet, så svetten rant som blod ned ved ansiktet hans, så ropte han opp til de på klippen, de som hadde blitt reddet av han og løftet opp på klippen, at de skulle komme og hjelpe og redde ytterligere noen flere. Men det merkelige var at selv om menneskene der oppe hørte hans røst og inni seg kjente at de burde lyde den, så svarte de at de var for opptatt med sine forretninger, sin livsgang, sine nytelser. Og i stedet begynte de å rope at han skulle komme til de. Noen ville at han skulle gjøre de litt lykkeligere enn hva de allerede var. Andre ville at han skulle bekrefte at nettopp deres gruppe hadde rett når det gjaldt noen brev han hadde skrevet til dem. Andre ba om at han skulle komme og gjøre dem helt sikker på at de faktisk skulle komme til fastlandet. Og jeg så hvordan de oppe på klippen vendte seg til fastlandet, der de trodde redderen fra himmelen befant seg, og ropte, «Kom til oss! Kom og hjelp oss!» Men realiteten var jo at han var nede i det stormede havet, nede sammen med de som faktisk druknet. Og der ropte han tilbake til de, «Nei, kom til meg! Kom og hjelp meg!» Dette er en historie som preget denne mannen sitt liv, hele hans liv. Det preget han sånn at han, det bare påvirket han så grådig at han levde livet 100% for Gud, altså. Det satt spor i han.
Jeg vil bare at alle bare reiser seg. Og dette trenger ikke bety at du nå skal ut og springe til alle verdens kjøpesentre og fortelle alle som du kjenner om Jesus. Men jeg vil at dere skal bare tenke over de mulighetene som dere faktisk har, de som vi har i hverdagen vår, de som ikke kjenner Gud og som faktisk er nødt til å bli kjent med ham. Tenk litt over det perspektivet denne mannen hadde, og hva det kan si for vår hverdag. De som føler at dette snakket til de, ta opp en hånd. Ja, sant? Svært mange. Og vi må være såpass ydmyke oss imellom, og bare be om kraft til å gjøre dette. For låsangen kan bare komme opp. I apostelgjerningene så var det sånn at de samlet seg og så ba de om frimodighet. Apostlene kom til hverandre og sa, dette klarer du, bare stå imot motgang, dette klarer du. Paulus skriver til Timoteus, kom an, du har ikke denne ånden av frykt, du skal forkynne evangeliet, stå fast. Det er det vi er her for, alle sammen, oppmuntre hverandre til å gå ut og gjøre det som Jesus har sagt at vi skal gjøre. La oss bare alle bare, jeg skal ikke be for noen komme fram, for det er ingen som nå her kan si at de har grepet dette 100%. Så ta dette her selv og tenk på dette selv, og så bare gjør vi en bestemmelse i lag om å bare endre litt måten vi tenker på, og tenke sånn som Gud tenker. Hjelp meg å redde de som er nede i det havet. Hjelp meg.
Jesus, jeg takker deg for at du er her akkurat nå. Jeg takker deg for at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Jeg takker deg for at ditt ord, Herre, er skarpt, men allikevel er det fullt av nåde, Herre. Og det er alltid hvile hos deg, Gud. Men jeg ber deg at du hjelper oss, Herre, og pusher oss selv. Sett oss selv. Prøv å hjelpe oss å komme ut i det, Herre. Vi vet at du ikke forventer oss at vi bare skal bli 100% evangelister på heltid med en gang, Herre. Eller noen gang. Men Herre, jeg vet at du ber oss om å dele troen vår med de som er i vår nærhet. Og må vi bare tørre, Gud, å fortelle våre medmennesker det som er vanskelig. Og la oss styrke hverandre, Herre. Så bare tar vi litt lovsang nå, og så kan vi bare stå liksom oss imellom her i radene, og så kan vi heller bare oppmuntre hverandre, be for hverandre. Dette klarer du. Fortell om eksempler du har for jobben, noen som du vil at skal bli frelst. Bare snu deg til sidemannen og bare be om oppmuntring mens lovsangen pågår her nå. Så skal vi avslutte møtet etter det.